Jeg skal ha noen powerpoint her sånn etter hvert. Her kommer din talerstol. Utrolig bra. Vi kan bare ta den opp her. Egentlig så skulle jeg jo hatt med meg iPad, men jeg klarte ikke å skjønne hvordan jeg skulle få den der powerpointen min over på iPaden, så det ble ikke noe av det. Og det er jo sånn når man blir litt gammel etter hvert, vet du, så får man ikke med seg alle de nye duppedingsene. Og en kompis av meg, dette kommer kanskje noen til å skjønne, men mange der kommer ikke til å skjønne dette. Men en kompis av meg, som er en sånn gadget-familie, der kom jo sønnen hjem, og så hadde han fortalt om faren at «Pappa, jeg var nede hos de der, og de hadde en utrolig kul ny gadget». «Åh», sier faren, «hva er det for noe?» «Nei, de hadde bare sånne tastatur, og så var det printer rett på tastaturet». Og jeg tenkte, «Fet, sånn må jeg jo ha». «Det er dritkult, nå gikk alarmen». Men det gjør ikke noe, det går greit. Så det er dritkult, vet du, jeg må jo ha sånn, så jeg ble interessert meg i gang, for det, jeg synes det er litt rart at jeg ikke har hørt om det. Jeg liker gadget, så hvorfor har ikke jeg hørt om denne gadgeten? Så det er bare sånn tastatur med printer på. Og så forteller han begynte å spørre sønnen sin, for han hadde heller ikke hørt om det, han synes det, det var kult. Og så forklarer sønnen og sier, ja, det var en skrivemaskin, så det var sånn vi hadde når jeg var ung da. Det var ikke strøm i gang, det var bare sånn knapper du trykker på, så det var veldig, veldig kult. Men det som er, det er det at det siste året, egentlig det begynte for meg i høst, jeg var på en misjonskonferanse i Sandnes, i Klippen Sandnes, ja, det heter U12, veldig bra. Men der skjedde noe, der fikk jeg lov til å høre på en som skremte meg. Han sa en del ting som jeg satt meg ned og så begynte å studere på i mitt liv, og så tenkte jeg, hva er dette for noe? Og jeg skal vise en del powerpoint-ting her nå, en del tall og sånne ting, så kommer det til å bli veldig interessant. Der fikk vi den første, og jeg skal forklare det litt etter hvert. Dette blir ikke egentlig en bibeltime, dette blir en talltime, så kan du tenke litt på, hva gjør du? For jeg tror at det er viktig. Vi skal ha mye bibelundervisning, vi skal ha mye, det skal være mye bibel, og det er bra, men vi må jo ha litt tall, så vi ser hva er virkeligheten, og hva er sannheten, hva skjer? For at troen vår må henge sammen med det som skjer i virkeligheten. Vi kan ikke bare ha det sånn at vi står her og roper halleluja, og så vet vi ikke hva som skjer i verden. Men som dere ser her, og dette synes jeg er spennende, så skal jeg gå over her, så er jeg jo blitt så dårlig til å se, vet du. Nei, det er ikke det, jeg bare tuller. Men her kan dere se litt hvordan verden er fordelt inn i religioner i 2010, det er ikke lenge siden. Og for dere som tror at de muslimske er så store og de er størst, og alt det der, så ser dere at det er helt feil. 32,3% av verdens mennesker og befolkning, de tilhører den kristne religionen. Det vil ikke si at de er evangeliske kristne, det vil si at de tilhører den kristne religionen. Samme du ser på muslimer der, 22,9%. Det vil ikke si at alle de er troende, men de tilhører den muslimske. Ok? Er vi med? Ja. 13,6%. De sier de tror ikke på noen ting. Hinduer, 13,9%. Andre etniske ting. Buddhister, 6,8%. Så det synes jeg er litt interessant. Så begynner vi med den. Så går vi videre på neste. De er skikkelig gode her, for de har just fått denne her. Jeg tror vi må bare ta en til. Kanskje det kommer noe da. Der. Og der kan dere se hva som er den kristne delen av verden. Åh, halleluja. Og de har enda ikke fått colaflasker med navnet mitt på, men det står gutter, så det får gå. Jeg synes det er dårlig. Skal jeg være helt ærlig med deg, så skal jeg si at en del av den forandringen som har skjedd i mitt liv det siste året, det er faktisk at jeg har sluttet å kjøpe cola. Jeg er ikke blitt fanatisk, så jeg drikker den da. Men jeg har sluttet å kjøpe det nå. For da er jeg bare dritlei. De setter ikke navnet mitt på flasker i gang. Jeg er den beste kunden de har hatt. Her ser dere. På verden så ser dere hvilken del av verden som klinger seg, som mener at de er den kristne delen av verden. Og det er det allermeste av verden. Her må vi være litt våkne, dere. For dette her, det er denne delen av verden som folk er mest positive til Jesus. Og der er det opp til oss. Alle de menneskene som er i den delen av verden er forholdsvis åpne. De kjenner, mange av de kjenner noen kristne, men det er opp til oss å fortelle dem hvem Jesus er. Ok, vi går på neste, en klikk til. Og her kan dere se den muslimske delen av verden, der de er flest. Dere ser, det er Midtøsten og Nord-Afrika og Indonesia nede der. Vi går på neste. Og der kommer de, altså ikke troende som ateisterne, hoveddelen av de. Hoveddelen av de er i Kina og rundt der. Da har vi en til. Du ser det, buddhisterne er ikke så himla mange, så stort, eller de er mange, men det er ikke så stort område. Og så en til, der kommer India på med hinduismen. Og så har vi en til som er stamme og sånn, og de etniske greier, og de ser vi ikke engang på kartet. Men der er litt sånn verden er fordelt. Så går vi videre til neste. Vi skal bare kjøre litt fort. 10-40-vinduet, det er den delen der flest mennesker i verden aldri har hørt om evangeliet. Det er aldri noen der, der er det de fleste som bor der, de har aldri hørt noen som har fortalt dem at Jesus lever i dag. Jesus er løsningen på dine problemer. Jesus kan gi deg en bedre fremtid. Hvis du tror på han, så kommer du til himmelen. Hvis du tror på han, det er det ingen som har fortalt dem om. Vi går videre. Så her kan jeg se de som er ikke troende, og det synes jeg er litt gøy. Så derfor så har de sånne prikker her. Så kan jeg se tettheten, og der ser jeg at hoveddelen av de som er ateister i verden, de er i Kina-området der, og så har du ganske mange i Europa. Folk som er helt ikke kristne, de tror ikke på noen ting, ateister og humanister og sånt noe, og så har du en liten del på østkysten av USA. Men der er liksom i hovedsak, du har noen få prikker rundt forbi, men der er det i hovedsak det. Og det er litt spennende så å vite. Ok, vi går på neste. Vi går på neste. Her kan dere se evangeliske kristne prosent etter kontinent. I Afrika så snakker vi om 17-16% afrikanske befolkninger, de evangeliske kristne. Nord-Amerika så snakker vi om 5-6-27%. Karibien, Latinamerika, der ser de ligger 15-14-17% der. Så kommer du til Asia, 4%. Europa, 3%. Og Stillehavet så er vi oppe i over 15 igjen. Men det er litt skummelt, for se på Europa. I Europa så snakker vi om 3% av befolkningen som har et forhold til Jesus. Og vi bor i Europa. Vi bor i Europa. Det er vårt ansvar. Det er ikke hele. Vi kan ikke skylle på pastorene våre. Det er vårt ansvar. Det er våre venner. Når jeg var i militæret, så bodde jeg på rom sammen med en. Og han hadde aldri hatt kristendom på skolen, og det er sikkert ingen av dere som har nå. Men når jeg vokste opp, for mange, mange, mange år siden, det var i forrige årtusen, da når jeg gikk på skole, det var på 1900-tallet, det var 1900-tallet, ja. Det er så lenge siden jeg kan nesten ikke huske det gang. Og mange av dere var sikkert ikke født det gang. Det må jo ha vært født. Ja, det er i hvert fall, Gud hadde i hvert fall planlagt der. Så, på den tida der, da hadde vi kristendom på skolen, men der kunne noen bli fritatt, og når jeg var i militæret, så var jeg med en som var fritatt, han bodde på rom sammen med meg, var fritatt fra kristendom på skolen, så han hadde aldri vært på å ha kristendom, han hadde aldri vært inne i kirke, han hadde ingen kristne venner. Så når vi satt oss ned og snakket, vet du, og jeg begynte å fortelle om Jesus og alle disse tingene her, så var han helt grønn. Han visste ingenting om noen ting. Og det var utrolig frustrerende, for alle jeg snakket med før, de hadde jo hørt om Noah. Men han hadde ikke hørt om Noah. Han hadde ikke hørt om noen ting, han hadde jo hørt folk hadde snakket om Jesus. Han visste det var en Jesus, et eller annet. Han hadde ikke peiling på hva det gikk i. Vi må ta et ansvar. Ok, vi går til neste. Ja, vi bare kjører litt fort her. Her kan dere se evangeliske kristne i nummer, og det synes jeg er litt gøy. Hvis jeg ser på Hellas, som har 11,2 millioner innbyggere, så har de under 50 000 evangeliske kristne. Ser dere på Portugal med 10,7, så har de rett over 300 000. Det er ikke mye det heller, selv om det er mye mer enn Hellas. Kan dere se på Belgia? Det er 140 000 kanskje kristne, noe sånn rundt der, men de har 10 millioner mennesker. Så kan vi dra det ned til Danmark. Det synes jeg er litt spennende der, 5,5 millioner, og de har under 200 000 evangeliske kristne. Og fra Kristiansand så er det 3 timer og 15 minutter, så er du i Danmark. Det koster 100 kroner tur-retur med båten for å dra på teamtur til Danmark. Der, så langt, trenger vi å dra for å komme på en skikkelig misjonsmark. Så ser dere Norge. Vi kjører videre en til her. Nå bare blir det masse tall, men jeg skal ta oss og dra det litt sammen etter hvert. Vi tar en til. Hvor mange mennesker i verden har ikke hørt evangeliet før? Er det noen som har en idé? Ok, vi tar første her nå. Vi bare kjører på. Se her, i 1960 så var 50% av verdens befolkning hadde ikke hørt evangeliet. Det vil si 1,5 milliard. Halvparten av verdens befolkning hadde aldri hørt. Nå, derimot, i 2012, så hadde 27% av verdens befolkning ikke hørt evangeliet. Det vil si at på 52 år, så har vi klart å dra det ned 23%. Og selv om det er mange flere, vi hopper bare videre til neste her. Selv om det er mange flere mennesker, selv om vi er oppe i 2 milliarder, en til. Selv om vi er oppe i 2 milliarder mennesker nå, som ikke har hørt evangeliet, så er det 0,5 milliard mer, så er det på grunn av befolkningsveksten. Men prosentvis så ligger vi utrolig mye bedre an. Prosentvis så er vi gått fra 50% til 27%. Det vil si at vi har klart å senke det med 23%. Og det er ikke med en stor innsats, det kan jeg bare love der. Men her så har vi 27% igjen. Og det beste er at det er noe Jesus har befalt oss å gjøre. Og når han har befalt oss det, så har han gjort det fordi han har tro på oss. Når Gud har tro på oss, da må vi slutte å ha ikke tro på oss. De eneste jeg hører som sier jeg kan ikke alt og sånt der, det er dårlige unnskyldninger som mennesker har. For Gud, han har gitt dere talenter. Gud, han har skapt dere på en fantastisk måte. Og når han tenkte på dere og planla dere, så gjorde han det for at dere skulle komme opp, dere skulle leve i dag. Dere skulle vokse opp i Norge i dag. Dere skulle ha de talentene dere har. Dere skulle få gå på skole, få utdanning, få erfaringer som er unike for å brukes i Guds rike. Det står i Efeserne, i Efeserne 2, så står det 2.10, var det ikke det? Jeg må bare se her så ikke jeg sier noe feil. Det blir jo krig hvis jeg sier noe feil. 2.10, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som han på forhånd har lagt klar for oss. Det vil si at hver en av dere er skapt i Guds bilde. Her for et par uker siden så var jeg oppe på en fjelltopp her, og vi var grillet noen stykker, 20 stykker. Så var det en som utfordret meg, kan ikke du ta en andakt, Helge? Og så, jo, det kunne jeg jo. Så sto jeg og kikket utover. Og så så jeg utover hele dalen, langt utover. Og det var helt sol og fint vær, og så så jeg utrolig vakkert det. Og så skjønte jeg meg en gang hva jeg skulle tale om der, hva jeg skulle ha andakt om. Og da sa jeg det til dem, de sto der og sa, se utover. Så stilte jeg meg sånn at de sto, og så sto jeg, og så kunne de se når de så på meg, så så de utover. Det er fantastisk utsikten. Mektig høye fjell, dyp dal, fantastisk fin fjord. Alt glinsa i sola. Det var, det var så tøft å se på. Og så sa jeg til dem, vet du hva, se på den fine utsikten. Se på Guds skaperverk. Og ingenting av det er skapt i Guds bilde. Vi er skapt i Guds bilde. Du er skapt i Guds bilde. Du er mye mer unik enn naturen. Du er unik. Og du kan. Bibelen er full av mennesker som har tenkt sånn som du kan. Nei, jeg er ikke så flink med ord. Det var Moses som sa. Jeg kjenner ei Anna, jeg er god, veldig, veldig bra dame. Som jeg skal ikke si navnet på. Men jeg utfordrer hun på å begynne å preke litt og si litt, så sier hun, nei Helge, jeg er ikke sånn som det. Det var ikke meg som fikk den delen. Du vet at i vår familie, så var det du som fikk den delen. Jeg er ikke så flink til det. Men i dag så er hun med oss og preker i en stor menighet, en av de større menighetene i Norge. Og det har bare gått på veldig kort tid, for at hun valgte å bruke det Gud har gitt henne. Så valgte hun å face frykten, og så valgte hun å gå ut og så gjøre en forskjell. Moses, hun brukte den der Moses-unnskyldningen. Og vi vet hva Moses gjorde. Han ledet folket gjennom Rødehavet. Det var helt utrolige ting. 40 år i ørken. Det var 10 plager i Egypten. Vi kan dra det der så langt ut. Alt det Moses opplevde. Nei, Gud, bruk noen andre. Jeg er ikke så flinke. Noen skyldte på at de var for unge. Noen skyldte på at de var for gamle. Det er alltid en unnskyldninger. Og det er det vi har. Slutt å komme med unnskyldninger. 2 milliarder mennesker har ikke hørt evangeliet en eneste gang. De har ikke mulighet til å velge, for de har aldri fått høre det. Hvem sitt ansvar er det? Jo, det er vårt. Vi går videre på neste her. Se her, ja. Her kan dere se litt hvordan det er rundt i verden nå. Og nå skal vi ikke holde på så mange. Vi skal ta dette i milliarder, så derfor så ser det litt lite ut. Men hvis jeg ser på den neste hendelsen her, så har du Europa. Der regner de 0,5 milliard som holder seg til den kristne troen. Og så har de evangelisert, altså folk som har fått høre evangeliet minst en gang, som ikke er kristne, så har du en liten gul en der, den er så liten at den ser der ikke engang. Men det er de som aldri har fått høre, og det begynner å bli noen av de i Europa, skjønner du, de som aldri har fått høre evangeliet. Grunnen til at den er så liten at vi snakker om milliarder. Det er fryktelig store tall. Så derfor så er, i Europa så er vi ikke så mange mennesker, det er det. Men hvis du ser på Asia, som har ikke sant, rundt 4 milliarder mennesker, så ser du det tydelig. Der ser du at det er noen få kristne, sånn under 0,5 milliard, så har du jo 2 milliarder som har hørt evangeliet, som ikke er kristne, men så har du samtidig et par milliarder der, som aldri har hørt evangeliet en gang. Og det skremmer meg. Det er mennesker som vi dessverre ofte sier at det er, vi må støtte misjon og vi sender ut misjon, men først må de få mat. Vet du hva? Før vi klarer å mette alle de munnene, så har halvparten dødd uten å få høre evangeliet. Vi er ikke kalt til å mate verden. Vi er kalt til å forkynne evangeliet om Jesus Kristus. Vi hopper videre. Amen, sa Paul, og det er jeg helt enig i. Amen. Det som er fakta, at i verdens hinduer, muslimer og buddhister, så er det, vi tar en til her nå, så er det 86% som ikke kjenner en personlig kristen. Og så skal de få et vitnesbyrd å gå etter når ikke de kjenner en personlig kristen. I Norge så har vi etter hvert mange muslimer, mange hinduister, mange buddhister som har kommet hit og flyttet opp hit. De er innvandrere til Norge på forskjellige grunnlag. Noen er flyktninger. På en eller annen måte har de kommet hit fordi de trenger hjelp. De trenger beskyttelse. Og mange av dere har en venn blant de. Faktum er at veldig mange av de som kommer til Norge, de får ikke kristne venner. Hvorfor får de ikke kristne venner? Er vi for opptatt med oss selv? Er vi for opptatt med våre egne kirker? Er vi synes vi det er så fet med lovsang at vi bare driter i de som Gud har gitt til oss? Er det så viktig? Er cellegruppa mi så viktig? Er den så bra at ikke vi kan splitte den opp, for da får ikke vi være sammen hele tiden? Eller skal vi begynne å splitte opp oss og si til vennene våre, jeg kan ikke treffe deg så ofte. Det er ikke fordi at jeg driter i det, men det er fordi at det er noen som er viktigere for meg. De trenger Jesus. Jeg mener, slapp av. Om jeg treffer vennene deres 3 ganger i uka i stedet for 4, det betyr ikke noe. Det er kommet til himmelen. Derfor jeg treffer de mye. Da kan jeg ta igjen det tapte. Men ta nå og offre 1 dag i uka, i alle fall. Her på jorda. Det er bare midlertidig. Det er ikke så lenge som jeg tror. Vi går videre. Jeg håper noen tar tida på meg nå, for det gjør ikke jeg lenger. Jeg må se. Jeg har vel snart brukt tida. Oi, sånn. Ja. Ok. Jeg har ikke holdt på så lenge som jeg tror, skjønner du. Ok, vi kjører videre på neste her. Stakkars, de som sitter bak og trykker og skal følge med på meg på denne. Skal vi se. Får vi? Der, oi, nå gikk vi veldig fort. Her, dette er interessant. Og dette er det positive, skal dere se. Karisma, der ser dere den der streken der. Med den svarte helt nederst. Det er verdens vekstrate, årlig vekstrate i verden. Verdensbefolkningen vokser med 1,3% i året. Og det er jo kjipt. Nei, det er jo ikke det, men det er greit. Men det som er karismatiske kristne vokser jo 6% i året. Pinsevenner 5 ganger i året. Evangeliske kristne vokser 4% i året. Og så har du de sånne forskjellige sånne der, hovedstrømmer innenfor det kristne. Sånn der litt forskjellig sånn. Og der ser de at de ortodoxe og katolske, så det som er de som vi sier ikke evangeliske da, der vokser ikke så fort, men de evangeliske vokser noe helt vanvittig fort. Og hvorfor har vi ikke tatt helt av enda? Jo, for det er ikke så lenge siden det begynte. Men det vokser ekstremt fort, og det er en eksplosjon. Og de som driver oss og forsker på megatrender i verden, de sier det at det som blir viktig fremover, det er de pinsekarismatiske, de evangeliske kristne, for de vokser så fort, ikke i Europa, men i Afrika, i Asia og i Sør-Amerika, så vokser de så fort at det blir en kraft og en makt som vi må regne med. Vi kan ikke droppe de, for de blir så viktige. I et land som Brasil, som er et av verdens største land, så er presidenten nødt til å regne med de kristne, hvis ikke så blir han ikke president. Et land som Brasil, som hadde dødsmø fattige, så valgte de en president med støtte fra de kristne. Vet du hva han gjorde? Han avlyste kjøp av jagerfly til vanvittig med milliarder, og så brukte han pengene på de fattige i stedet for. De evangeliske kristne har innflytelse når de blir mange, og de vokser så fort, at det er folk som forsker på megatrender og sier at disse må vi regne med. Det er oss! Bare en annen del av verden. Men det må også bli oss her! Vi må ta tak, og vi må bestemme oss. Vi kjører videre. Se her, kan jeg se. Egentlig er dette her, alle de der, det er forskjellige kontinenter, den første, de der første her. Men det er den siste her som er den mest interessante. Verden. I 1900, så ser du cirka så mange det er blå der, uevangeliserte. I år 2000, så er den blitt veldig mye mindre. Evangelisert, ikke kristne, altså, ikke kristne mennesker som har hørt evangeliet, ikke så mange på 1900, men veldig mange som har hørt evangeliet i 2000 som har valgt å ikke ta imot. Det er veldig dumt. Men så har du den der ikke evangeliske kristne, og så har du evangeliske kristne. Og du ser at nå er den begynt å vokse litt, men nå er den begynt å akselerere litt. Og det er fordi at de veldig små numrene, nå er de begynt å ta tak. Nå har det spredt seg over hele verden. Og nå kommer det til å eksplodere mer og mer. Så neste gang vi får den der, da kommer det til å være helt tatt av. Det er ikke sikkert vi rekker å få den en gang. Neste gang. For det kan være at neste gang så er vi i himmelen. Og det blir bra. Vi kører videre til en til her. Her så skal dere se litt. Og dette angår oss. Hvis jeg ser på den første her. Den aller første helt henne der. Nå ser vi ikke helt tallet på toppen der. Det er fordi jeg har klauet det til litt. Men det var ca. 1900. Og der ser dere på 12. plass så er Norge med 132 utsendte misjonærer i år 1900. Og det er statistikken over de landene i verden, de 20 landene som sender ut flest misjonærer til enhver tid. Så der ser i år 1900, så lå Norge på 12. plass. Og så kan dere se, i 1960, så lå vi på 6. plass. Da har vi sendt ut 1200 misjonærer, og da er velstanden begynt å komme til Norge. Men vi er fremdeles, vi elsker Jesus. Det er Jesus i skolene, det er Jesus alle veier, så de har et fokus på misjon. Men så skjer det tragiske, at når vi kommer til år 2000, og det er når de kan begynne å regne med oss. Det er når det begynner å bli oss. Så ser du at Norge er ned på 19. plass. Og vi har faktisk gått ned med antallet misjonærer. Men vi har fått fryktelig mye mer penger. Og i 2010 så er vi ute av lista. Nå er vi helt ute av lista. Det er ikke interessant lenger. Hvem er Norge nå? Men du ser hvem som kommer på. USA er fremdeles på topp. Og se USA! 6500 misjonærer 1900. 20.000 misjonærer 1960. 64.000 misjonærer 2000. 95.000 misjonærer 2010. Det er jo helt vanvittig. India, Sør-Korea, Kina, Nigeria, England, Kanada, Filippinerne, Australia, Tyskland, Brasil. Du vet, det tar helt av. De sender misjonærer. Men hva med dere? Det er det jeg lurer på. Hva med dere? Vi kjører videre. En til her nå. Nå skal vi snart gå inn for landing. For hver 100 kroner som blir gitt til kristent arbeid, for hver 100 kroner du sår inn i kristent arbeid, så går 2 kroner til misjon. Og det betyr at 98 kroner så bruker vi bare på oss selv, på vår egen menighet, større lydanlegg, fetere konserter, dingeldangel, dull-dull, dill-dill, dull. Er det riktig? Når vi har fått en misjonsbefaling som sier at gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Er det riktig da at det skal være sånn? Ok, men hva gjør du med dine penger? For du bestemmer over dine penger. Hvordan bruker du dine penger? Når du gir 100 kroner til kristent arbeid, hva går dine penger til? Vi drar en til linje her. Bare for å gjøre det enda verre. Så når du har gitt 100 kroner, så går 0,01 kroner til arbeid som har vært i mindre enn 15 år. Så det vil si at når du støtter misjon av de 2 kronene, så går 1 kroner 99 øre til arbeid som har holdt på i mer enn 15 år. Hva er det vi holder på med for noe? Vi tar den siste linja også. Nå fikk jeg en liten rettelse her i går, så nå har vi rettet litt på det. 0,0016 kroner går til de helt unådde for hver 100 kroner. Det vil si når vi har gitt 1 million kroner, så går 16 kroner til å nå de unådde. Den eneste befalingen vi har fått av Jesus. Gå derfor ut og forkynne evangeliet til alle folkeslag. Er dette måten vi vil prioritere våre penger på? Vi hopper videre en gang til. Gå der behovene er størst. Markus 16. Og han sa til dem, bare ta en til du. Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror og blir døpt skal bli frelst. Og disse tegn skal følge den som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tunger. De skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal de ikke skade dem. Og når de legger hendene på de syke, skal de bli friske. Nå må jeg se på klokka igjen her. Jeg feller meg enda mer tid igjen. Du er skapt unik. Og nå skal vi dra tilbake den sliden. Et hakk, to hakk, så vi får opp disse her med de 100 kronene. Klarer vi det? Nå kjører jeg på. Der er den. Bare la vi den stå der. Nå skal den stå der bare sånn, helt til jeg er ferdig. Du er skapt unik. Gud har skapt deg med utrolige talenter. Du kan gjøre det umulige. Og ofte så hører jeg folk sier, Helge, vi må gjøre. Og det nekter jeg på, for det betyr at jeg må gjøre. Ikke sant? Når din mor eller din far sier at nå må vi rydde rommet, så vet du hva det betyr. Nå må vi tømme søpla, så vet du hva det betyr. Det betyr at du må gjøre det. Vi betyr alltid du. Betyr aldri meg. Skal vi klippe gresset? Ja, det kan du godt. Ja, det er ikke noe som heter vi. Men hvem skal ta ansvar? Jo, jeg skal ta ansvar. Det er mitt ansvar. Og av og til så må vi tørre å gjøre noe som ikke vi kan. Og jeg skal fortelle her, for en liten stund siden, så var det en venninne av meg som hadde bryllup. Og jeg har skrytt på meg at jeg er dødsgod til å lave mat. Og det har jeg gjort med at når jeg har lavd mat hjemme, og det er folk som er fra Sarumsdal og sånn i nærheten her, som har vært på besøk hos meg, så har jeg sagt, drit i hvordan det smaker, det betyr ingenting. Når du kommer ned på kontorene her nede, så sier du, jeg var og spiste middag hos Helge, og det var helt sinnssykt godt. Det sier du uansett. Og det har faktisk skjedd, når jeg har servert mat, når det har vært så vondt, at jeg har sagt, ok, 15 minutter, så kommer det grandiosa, så bare tar jeg alt, så hiver det rett i søpla. Så kommer de ned her, sier de, jeg var og spiste middag hos Helge i går, det var helt sinnssykt godt, sier de. Og derfor så tror jo alle at jeg kan lave mat. Og i fjor, på stevne, og sommerstevne er svært, da er det 900 som skal ha middag hver dag. Så hadde vi en kokk her for noen år siden, og han skulle ha så sinnssykt mye betalt, han tok 5000 kroner dagen. Så tenkte jeg, det er ikke rett. Så jeg bare sa at jeg tar ansvar for kjøkkenet. Jeg bare gjør det selv. Ja, kan du det? Ja, det er ikke noe problem, sa jeg. Og så gjorde jeg det. Men jeg hadde selvfølgelig noen gode venner da, som gjorde det. Jeg bare tok æren. Men så kom hun der venninna mi her i vinter og sier, Helge, vi skal gifte oss og sånn, kunne du lage middag i bryllupet? Å ja, sa jeg, det skal jeg gjerne gjøre. Hva skal dere ha for noe? Nei, vi tenkte vi skulle ha lammelår med rotgrønnsaker og potetpuré. Så det er ikke noe problem, det skal vi gjøre. Problemet er bare at jeg har aldri lavd noen av delene før. Potetpuré visste jeg ikke hva for noe i gang. Og rotgrønnsaker, jeg tenkte det er gullerøtter, men hva mer? Så jeg ringte til Lars Petter. Og sier jeg, Lars Petter, jeg har sagt jeg skal lave middag i et bryllup, hva gjør jeg nå? Så sier han, kjøp et lammelår og kom hen til meg. Så tok meg med et lammelår, og så gikk jeg hente han en dag. Og så lavde han, og så jeg, og så skrev jeg på iPaden. Og hvis dere hadde sett de notatene. For der, han jobbet, og så snakket han. Og så var det ikke alltid, så mens han jobbet med lammelår, så snakket han litt om sausen og litt om marinaden og sånn. Så notatene mine var sånn der. Etterpå så hadde jeg prøvd å printe de ut og streke hva som hørte sammen. Og så skulle vi lave dette her. Og det hadde jeg aldri klart. Hadde det ikke vært for at jeg hadde 3-4 venner. Og du aner ikke hvem du kan få til å lave mat. For eksempel, så fant jeg en fotograf som tok ansvar for hele forretten og lagde en fantastisk forrett. Og alle var så imponert, en superkreativ god forrett. En fotograf. Og så fikk jeg en til å hjelpe meg med selve middagen. Og han laver proteser. Det er det han jobber. Han er egentlig billakkerer. Og så laver han proteser. Og så fikk vi med ei til. Og så fikk jeg med enda en som jobber på sånne der de selger planker og sånn. Ja, sånn byggvareforretning. Og så lagde vi en sinnssykt god middag, bryllupsmiddag. Ingen av oss hadde klart alene. Men alle ga vi bare flatt. Og så ble det dødsbra. Hvorfor det? Jo, for vi bruker de talentene. Jeg nekter å si nei. Jeg har sagt til Gud, når det er at jeg tok en avgjørelse, tok en bestemmelse for at jeg skulle gå med Gud, så sa jeg, Jesus, alt det du ber meg om, alt jeg får muligheten til å gjøre, hvis det er praktisk mulig, så sier jeg ja. Og så skal jeg bare kjøre på alt jeg kan. Men du må gi meg kraft, du må veilede meg, du må gi meg visdom, og så kjører jeg på. Og derfor så gjør jeg utrolig mye dumme ting av og til. Men det går bra. Hvis jeg bare kjører på alt det jeg kan, så blir det ikke så mye. Men hvis jeg får 5 stykker, eller 4, eller 3 på siden av meg, og så skår vi skulder i skulder, så kjører vi på sammen, så begynner vi å brøyte vei. Så blir det en effekt ut av det. Ikke kom og si at du er for ung. Ikke kom og si at du er for gammel. Ikke kom med alle de teite unnskyldningene. For det at hans ord skal bli lagt i din munn når du kommer i situasjonen. Det er ikke dine gode ord. Det handler ikke om hvor flink du er, men det handler om hvor stor han er. Og så handler det om at du må gjøre deg selv tilgjengelig for at han kan vinne verden gjennom det. Jesus ønsker at du skal lykkes i denne verden. Han elsker deg. Han har hengt på korset og dødd for deg. Han har gitt alt for deg. Ikke tro at han ønsker at du skal drite deg ut nå. Nå ønsker han at du virkelig skal lykkes. Og så har han sagt, gå ut og vinn hele verden. Han gir deg ikke noen befalinger som ikke du kan gjennomføre. Han ber deg kun å gjøre ting som han vet at du kan gjennomføre sammen med oss andre. Det var 12 disipler som tok over hele den datidens kjente verden. Nå er vi et par hundre her. Vi kan forandre verden glatt hvis vi vil ta Jesus på alvor. Men det betyr at vi må begynne å ta dette på alvor. Det nytter ikke at vi for hver 100 kroner vi bruker i kristent arbeid, vi snakker ikke om hver 100 kroner vi bruker totalt, men for hver 100 kroner vi bruker i kristent arbeid, så gir vi 2 kroner til misjon. Og disse går bare 1 øre, eller 0,16 øre til unåde. Det må vi forandre på. Den statistikken må bli helt motsatt. Og det er det du som kan gjøre noe med. Det er det du som kan gjøre noe med. Jeg har tatt konsekvensen av det. Jeg gidder ikke lenger. Jeg må bedre min økonomi, så at økonomien min kan handle mer om unåde. Derfor så kjøper ikke jeg cola lenger. Og det betyr at for cola, som har levert med lastebil hjemme hos meg 4 ganger i året, på paller, og det er ikke tullet engang, 20-40 kasser om gangen, har mistet en stor kunde. For Coca-Cola, som har satt et eget fett kjøleskap inn på mitt kontor, der det bare var glassflasker, det var bare fullt av glassflasker, det er slutt. Den tiden er forbi. For det er at det finnes 2 milliarder unådde mennesker i denne verden, og jeg skal bruke pengene på dem. Og cola var nok det jeg brukte mest penger på. Det er slutt. Det er tid for forandring. Det er tid for å ta Jesus på alvor. Det er tid for å bli kjent med Guds ord og kjent med hvem han er. Og så skal vi forandre verden sammen. Hør her, nå skal jeg lese noen få ting, så skal jeg slutte. Det et menneske sår, skal det også høste. Hva sår du? For hvis du sår inn smuler, så skal du høste smuler. Hvis du sår inn Guds ord, så er det resultater av Guds ord du skal få lov til å høste. Hvis du ber for folk, så skal du få se folk bli helbredet. Hvis du går ut med Guds ord og sprer Guds ord, så skal du få se tegn og mirakler skjer. Hvis du ikke gjør det, så skal du slippe å få se at det skjer. Det er ditt valg. Hvis du ønsker å oppleve Guds ledelse, så må du gå dit Gud har sagt. Ja, hvor har Gud sagt? Han har sagt, gå ut og forkynn evangeliet til alle folkeslag. Hvis du lurer på hva ditt kall er, så kan jeg si gå ut og forkynne evangeliet til alle folkeslag. Og du trenger ikke å begynne å tenke at nei, men det er for stort, at jeg kan ikke, og at jeg er for ung. La meg si det, han neste som kommer og skal ha seminar her, er 12 år. Han har drevet sin egen bibelgruppe siden han var 8. Fy og fet. Jeg gleder meg sånn. Jeg gleder meg til å høre det han har å si. For han har nektet å si at jeg er for ung. Han har bare sagt, Gud, her er jeg, bruk meg. Og det er fet. Hvor er dere? Han er for ung til å gå på ungdomsmøte. Han bare kommer når han skal tale. Hvor fet er det? Hvor fet er det? Og hvor er dere for unge til å gå? Det er for bare lov til å gå når jeg skal tale. Med pensjonisttreff, ser det ut som. I beste fall. Han har altså gått til pensjonisterne og prekt da. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. I ham har vi frihet, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde. Og så er det opp til deg å velge. Hva skal dette bety for deg? Hvor er du? Hva med ditt liv? Skal du bare akseptere at av de pengene du gir, så går 0,16 øre til unådde, de som Jesus virkelig brenner for. Eller skal du si at nei, dette er mitt ansvar, jeg skal gjøre noe med det. Tenk på dette. Tenk på disse tallene, hvis jeg kan huske dem. Hvis jeg bare kan huske de tallene der, og så begynner jeg å gjøre noe med det. Gå til menigheten deres, gå til pastoren deres, og så spør de, hvordan driver vi misjon? Hvorfor driver vi misjon der evangeliet har vært i 80 år? Hvorfor bryr vi oss ikke om de helt unådde som aldri har fått høre? Finn steder som fokuserer på de unådde og begynner å støtte dem med penger. og så begynne å reise ut selv og være med og gjøre en forskjell. Himmelske Far, jeg takker deg for at du har kalt oss, Herre. Jeg takker deg for at du elsker oss så utrolig høyt, Herre. Takker deg for vi får lov til å være dine barn. Vi er ikke dine slaver, Herre. Herre Far, jeg takker deg, Herre, for at du har skapt oss i ditt bilde. Og for at du har gitt oss alt vi trenger til å gå ut og forkynne evangeliet, til å gjøre gode ting. Og du bare har lagt det klart for oss, sånn at vi bare kan gå inn i det. Hjelp oss, Herre, å se mulighetene. Hjelp oss, Herre, å være svar på noens bønner. Hjelp oss, Herre, å være de som tar evangeliet til en ny by, som lar en helt ny by få høre evangeliet om Jesus, få høre at det skal komme en ny himmel og en ny jord, der det ikke skal være gråt, der det ikke skal være smerte, der sykdom er vekk, Herre, der det ikke er noe som heter død og fortvilelse, der ikke er noe som heter urettferdighet. Hjelp oss å fortelle mennesker at det finnes et håp. I Jesu navn. Amen.